Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Začíná pravidelný rozhovor o otázkách, na které se snažíme najít odpověď. Dnes nabídnu názory komentátora Ivana Hofmana, který usedl ve zlínském studiu. Dobrý den, Ivane, vítejte.
Přeji vám hezký den, hezké ráno.
Probereme například zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu o postupu vlády během pandemie, odchody z politiky či Matovičovo gesto odpuštění a slovenskou rošádu. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Začněme aktualitou, o které informují světová i česká média. Nejbohatší Čech Petr Kellner zemřel při havárii vrtulníku na Aljašce. Jako první o tom informoval deník New York Times. Nehodu potvrdili i aljašská policie i mluvčí PPF. Zemřel při heliskingu, což je adrenalinový sport. Panu Kellnerovi bylo 56 let, spolu s ním ve vrtulníku zemřeli další 4 osoby. Ivane, ohledl byste se třeba za pracovním životem Petra Kellnera? Byl majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví, působí na 3 kontinentech.
No tak Petr Kellner, stál se mi těžko o tom mluvit v minulém čase, protože člověk u lidí takto bohatých spíš předpokládá dlouhověkost. To jsou lidé, kteří to své rozsáhlé impérium spravují v pokročilém věku a Petr Kellner odchází velice mladý, náhle. Nicméně to byl samozřejmě mimořádně schopný biznismen, který uměl prostě odhadnout, kdy co koupit, kdy co prodat. Nikdy na, řekl bych, ničem nelpěl tak, že by prostě podržel si nějaká ztrátová aktiva. Vždy uměl udělat rozhodnutí, které neustále rozšiřovalo jeho vliv, jeho portfolio a jeho majetek. Je zvláštní, že v době koronaviru, kdy vlastně opačný problém, všichni, anebo naprostá většina lidí zůstává doma, nikam se nedostane, tak vlastně vymožeností těch úplně super nejbohatších je, že na ně se vlastně ten způsob života, ta změna nějak neprojevuje. Oni mají vlastní letadla, to znamená, nejsou nuceni trávit čas v nějakých karanténách, žijí úplně jiným životem.
Tak pokud
a vlastně
to
nakonec doplatí na to, že jsou výjimeční a že jsou na tom lépe než my ostatní, je to pro mě to neuvěřitelné. No, je to samozřejmě ztráta, tragédie a tak dál. Nicméně člověk si v takové chvíli řekne, no dobře, že nejsem bohatý.
Tak samozřejmě cestovat lze i v této době, pokud splníte pravidla karanténu a máte testy a tak dále. Citovala bych tento moment slova mluvčí skupiny PPF Jitky Kadlecové. Zatímco Kellnerův pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Kellnera.
To učiníme.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Český stát podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu zanedbal přípravu na pandemii a v boji s ní si počínal zmatečně. Co jste, Ivane, si říkal při čtení závěru kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu za období od 1. ledna do 31. srpna loňského roku? Chaos při nákupech ochranných pomůcek, výrazné cenové rozdíly, nedostatky v jejich kvalitě nebo také problémy s dopravou. K tomu dospěli na základě dokumentů, faktů, kontroloři.
Já bych předně řekl, že já mám slabost pro Nejvyšší kontrolní úřad. Je to nesmírně důležitá instituce, která i v tomto případě, myslím, odvedla dobrou práci, zmapovala chaotickou situaci, na kterou státní instituce, politici a úředníci nebyli připraveni. Oni vlastně k tomu i řekli, že výsledky té kontroly ukázaly, že stát podcenil přípravy na krize, a myslím, že to měnili i obecně, a na problémy při jejich zvládání, a že cílem té kontroly je poučit se. Doufají, že ty informace, se kterým přicházejí, budou skutečně využity, že napomohou k tomu, aby nás v budoucnu podobné události nezaskočily a abychom byli připraveni rychle, smysluplně a zároveň hospodárně reagovat.
Poučí se vláda?
Ne, ne. Bohužel tato zpráva nic nezmění na tom, že se vlastně, že se nikdy nekupuje střecha na dům, který ještě neshořel. Ten chaos, který nastal, nastal naprosto zákonitě, nastal všude, kde řádila ta pandemie. Já proto úplně rozumím premiérovi, který říká, že NKÚ objevil Ameriku, a rozumím ministrovi vnitra, který říká, že kdyby se ministerstvo řídilo striktně formalistickými postupy doporučovanými NKÚ, nebyly by s největší pravděpodobností schopné vyřešit v tak krátkém čase kritický nedostatek ochranných pomůcek na začátku pandemie, a to se všemi důsledky pro zdraví a životy občanů, zejména zdravotníků. To tak prostě je, na některé věci se dá připravit a je důležité to stále znovu připomínat, že takové situace mohou nastat, ale pak jsou věci, u kterých vidíme empiricky, že se na ně nepřipravil nikdo, a tak se vlastně s tím nedá nic moc udělat zpětně.
Tak se říká, jsme všichni chytří, neznalost zákona neumlouvá.
Ale právě, já bych na té zprávě ani nezdůraznil to, co všechno se nestihlo, udělalo špatně, ale ten obecný princip, že bychom neměli být pyšní, myslet si, že všechno už jsme věděli, zjistili, udělali, stále bychom si měli nechávat prostě taková zadní vrátka pro myšlenku, že se to všechno může zbořit a ze dne na den nabrat prostě špatný směr a jak si psychicky se na takovéto situace připravovat. Jestli je možné se na to připravit dopravdy tak, že, jak říkám, na ten dům už máme připravenou střechu a ve chvíli, kdy začne hořet, tam okamžitě montujeme. To se podle mě nestane nikdy.
No, například ministerstvo zdravotnictví neaktualizovalo pandemický plán od roku 2011, kdy mu to uložila vláda. Ten pandemický plán se má aktualizovat, nebo měl, každé 2 roky. Ministr a hlavní hygienici mají prověřovat, zda jsou zásoby, připravenost, infrastruktura v pořádku, zda reaguje na nové hrozby.
To je určitě pravda, ono taky jsme si všimli a najednou uvědomili všichni dodatečně, že zatímco v minulosti zde existoval poměrně rozsáhlý plán civilní obrany a existovaly sklady pomůcek pro případ nějakých krizí nebo války, tak to se všechno prostě ztratilo, někam zmizelo. Tahle ta doba tomu, jak si zřejmě nepřála, asi jsme si mysleli, že jsme za vodou, že už nic se prostě nemůže stát, a ten obecný pocit se nyní vytratil a myslím si, že tento typ katastrofy už se znovu nezopakuje, ale stane se něco jiného, na co připraveni nejsme dnes a tím pádem na to ani se nepřipravujeme.
Už před, řekněme, covidovou krizí poukazoval Nejvyšší kontrolní úřad na to, že politika a stát je příliš expanzivní, že nevytváří rezervy, že vlastně nereformuje státní správu tak, aby byla modernější, levnější, efektivnější. Jak toto vidíte?
To je všechno pravda. To je bohužel smutná pravda. To vyplývá z té politiky, jak se dneska dělá, a z toho, řekl bych, z takových těch tržních principů, které tu politiku ovládají. Jde prostě o peníze. Každá investice do něčeho, co nemá, co se okamžitě nevrátí, co nevidíme druhý den, že to nějakým způsobem funguje, anebo investice do něčeho, na čem někdo konkrétní vydělá, z čeho někdo konkrétní má zisk, tak ta se prostě neučiní. Je to problém, ale ten se změní jedině změnou, zásadní změnou politiky, nějak změnou toho politického kurzu. Protože dnes dát peníze na něco, co se nevrátí, se bere jako peníze vyhozené.
Co myslíte, promiňte, pod tou změnou politického kurzu?
nemůžou být na prvním místě jenom peníze. To vidíme sami, že nefunguje. Ta politika by měla respektovat spíše nějaké hodnoty, na kterých trváme, než jenom tu ekonomickou stránku. Strašně jsme orientováni na to, jestli se něco vyplatí anebo nevyplatí.
A na co tedy se orientovat, že byste popsal více ty hodnoty, na kterých by z vašeho pohledu by měl stát politici
to by
byla,
to
stavět?
Na to nemáme čas, to by byla
ještě
hodinová...
Ještě máme 20 minut necelých.
To by byla hodinová kritika kapitalismu.
Dobře, pojďme tedy ke konkrétním událostem. Víme, že díky tedy poslancům vlády, vládní koalice, hnutí ANO, sociální demokracie a také za podpory hlasů opoziční KSČM byl prodloužen v České republice nouzový stav až do 11. dubna. Proč vládu nepodpořila KSČM posledně? Protože pokud se nepletu na argumentech koalice pro nezbytnost pokračování nouzového stavu, se nic nezměnilo.
Já zatím vidím pouze takovou politickou taktiku. Ta situace epidemiologická se totiž nemění. Ta je setrvale podobná a jsme na tom špatně. To znamená, ty argumenty budou politické. Ne vždy prostě se komunistům vyplácí, když podporují vládu, která prostě si dělá, co chce na jejich připomínky, nebere příliš ohled, potřebuje jejich hlasy, ale nevychází jim v ničem příliš vstříc. To znamená, asi to je postup, při kterém ztrácejí voliče, to vidí v průzkumech veřejného mínění, to znamená, když to jenom trochu jde, tak se snaží trochu od té podpory osvobodit, emancipovat. Možná je i mrzí, že tu vládu podpořili a že ji drží nad vodou, protože to učinili v okamžiku, kdy si mysleli, že z toho budou mít nějaký politický profit a teď vidí, že ani příliš ne, tak se musí občas také chvíli tvářit jako opozice a nedat svůj hlas úplně zadarmo a něco od té vlády chtít.
Dali ho zadarmo.
Ale viděli jsme třeba na příkladě těch peněz pro armádu, že vláda nejprve přesunula nějaké peníze do rozpočtové rezervy, aby získala její hlasy, ale pak, když je získala, tak je se přesunula zpátky. To znamená, tím vlastně vláda ty svoje partnery, nepartnery často zesměšní a to jim asi není příjemné, tak dělají trochu drahoty, ale z druhé strany ty hlasy pro prodloužení toho nouzového stavu by se podle mě stejně nějakým způsobem našly i u jiných opozičních stran, protože jednoduše nic jiného se v této chvíli zřejmě udělat nedá.
Mimochodem, vláda by dnes měla projednat právě převod o něch 5 miliard nebo dalších 5 miliard z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch rozpočtu obrany. Jde o polovinu částku, kterou armáda přišla po té, co vláda ustoupila komunistům při loňském jednání o státním rozpočtu. Minister obrany Metnar na to čeká už 2 měsíce. Jak hodnotíte fakt, který si hodně všímala a všímají média, že jen pár hodin po příslušném vyjádření KSČM o podpoře vlády, co se týče prodloužení nouzového stavu, oznámil vicepremiér Karel Havlíček, že dal pokyn společnosti ČES oslovit předběžné zájemce o tender na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, a to ze Spojených států, Francie, Jižní Koreje a Ruska, a vyžádat si od nich informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky. 19 opozičních zákonodárců už v otevřeném dopise premiérovi vyzývají k odvolání ministra Havlíčka.
No tak mě to jako jadernému skeptikovi, to znamená zpátečníkovi, který preferuje držet se při zdi, připadá celé jako rozhodování mezi Černobylem a Fukušimou. To znamená, bezpečnějšími připadají elektrárny uhelné, plynové, větrné a myslím si, že elektřinou by se mělo spíše šetřit, a to například odstoupením od elektromobility, od automobilů na elektřinu, což je podle mě slepá ulička, to znamená, celá ta debata o tom, kdo by měl ty další bloky dostavět, mně přijde prostě zvláštní.
Nicméně, tady jde o ten jaksi bezpečnostní prvek, o tom,
ano,
že...
Tak já bych řekl, že nebezpeční jsou všichni. Mimořádně nebezpečný je po zkušenosti s Fukushimou Westinghouse. Rosatom, ten má zase zkušenosti s Černobylem. To znamená, ta bezpečnostní kritéria by měla podle mě vyřadit úplně všechny. Nicméně, to trochu přeháním, kvůli kráse, tak ten model financování nového bloku v Dukovany na Třebíčsku za zhruba 6 miliard eur schválila už loni vláda. To znamená, pokud ta stavba má být zahájena, předpokládám někdy v roce 2029, tak je potřeba prostě učinit nějaké rozhodnutí. Podle mě by to rozhodnutí mělo být biznisové, mělo být to rozhodnutí co nejlepší. Já vnímám, že opozice chce, aby tento biznisový projekt místo vlády řešila tajná služba, ale to se tak prostě nedělá.
A neměl by tady jde hlavně o tu otázku, jestli by takové kroky oslovení potenciálních zájemců neměla vláda, tady konkrétně ministr Havlíček, konzultovat také se zpravodajskými službami, ostatně i s celou vládou.
No to jsem právě chtěl říct. Bezpečnostní informační služba není orgán ani exekutivní, ani správní, je to orgán informační a jeho výstupy v rámci jeho zákonné působnosti mají směřovat zákonným adresátům, ne obráceně. To znamená, požadovat, aby vláda o svých krocích informovala BIS, je nesmysl. To znamená, to rozhodnutí musí udělat politici, je to politické rozhodnutí a mělo by být ekonomicky prostě především zdůvodněné. No a já bych byl nejraději, kdyby prostě byli odpovědní a nic nedostavili. Ale to je můj názor samozřejmě, na ten se mě ptáte.
Stále platí stanovisko bezpečnostní skupiny, což znamená, že všechny tři zpravodajské služby v České republice a také zástupci ministerstev vnitra a zahraničí nedoporučují zapojovat do tendru na Dukovany rizikové zájemce, a to jsou firmy z Ruska a Číny. Ta už je v tomto případě jaksi mimo hru. Ale podle části opozice pan Havlíček obešel vládu i bezpečnostní složky, když o podklady k bezpečnostní prověrce měl být požádán také ruský Rosatom. Co si o tomto myslíte?
No to jsem vám právě před chvílí řekl.
Že
si totiž myslím, že BIS není orgán, který by měl být jakoby tázán, co si on o tom myslí. On má podávat informace a na základě nich se potom rozhoduje vláda, a ne, že to obráceně. Ten problém s bezpečností je, mám pocit, takové nedorozumění. Do to, co se pod tou bezpečností myslí, v čem může být prostě ten technický produkt, který vyrábějí jedni nebo druzí, nebezpečnější, tak určitě to úplně nejnebezpečnější je, když se míchají dvě rozdílné technologie a to se už víckrát teda ukázalo, když elektrárna, která původně vznikla spolupráci s Ruskem, se potom bude předělávat ve spolupráci s Američany. Tam dochází k technickým komplikacím všeho možného druhu, které činí tu bez tak nebezpečnou jadernou energii ještě nebezpečnější. To znamená, pokud ten názor BIS zastává, tak z technického názoru, teda z technického pohledu, je to vyjádření naprosto nekompetentní, technicky nekompetentní. O to, co oni myslí tou bezpečností, je, že si zvolíme energii nebo spolupráci s někým, s kým právě kamarádíme. Jednou je to Rusko, jednou je to Amerika. To je ideologické řešení a řeší se zde ideologická jakási bezpečnost. Já bych upřednostnil, říkám, tu bezpečnost technickou a vůbec bych se jich na to neptal.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Lidé pro končí v politice, dodržíme slib a podpoříme demokratické strany. Přesvědčivé vítězství demokratického tábora je totiž pro tyto volby to nejdůležitější. Tak těmito slovy oznámil konec hnutí založeného v prosinci Mikuláš Mynář, bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii. Hnutí původně usilovalo o 500 000 podpisů pro účast ve volbách, nazbíralo jich ale pouhých 39 000 a pan Mynář se stáhne z politického života. Českou politiku a určitě i to pro nás okomentuje Ivan Hofman.
Tak Mikuláš Mynář se proslavil jako lídr lidového protivládního hnutí. V jednu chvíli si všiml, že politika se nerozhoduje na náměstí, ale u voleb, a dostal nápad prostě, jak to udělat, aby se něco u nás změnilo k lepšímu. A ten jeho nápad spočíval v tom chtít od voličů, aby oni řekli, jaký program si přejí, jaký program by politici uskutečnili. To znamená, přišel s tím, že splní lidem jejich přání a říkal jim, přejte si. No ale ukázalo se, že takové zvíře neexistuje. Já říkám bohužel, protože mě ten princip byl zajímavý a docela se mi to zamlouvalo. Nicméně klasika je, politická klasika je nabídnout, říct, co udělám. No a pak, když jsem zvolen, tak se vymlouvat, proč to nejde. To, bohužel takhle to je, ta politika se v tomto nezmění a ten pokus, se kterým Mikuláš Mynář přišel, tak ten se neosvědčil. Je fajn, že udělal to, co řekl. On deklaroval, že se pokusí získat určité množství podpisů, se kterými půjde hnutí do voleb, a řekl, že když je nezíská, tak odejde, on je nezískal a odešel. Takže mně to přijde, že se zachoval férově a udělal to, co musel.
Konec politice oznámil také předseda hnutí Trikolora Václav Klaus mladší. Podle jeho vlastních slov ho k tomu vedou osobní důvody, chybí mu také energie do další volební kampaně. Pomůže někomu třeba konec jeho politické kariéry?
No tak on už, když oznámil, že do politiky vstupuje, povídali jsme si v tomto pořadu o tom, tak mě mrzelo, že přicházím o mého oblíbeného glosátora, stylistu či publicistu, kterého rád čtu, protože vůči politikům jsou samozřejmě média ostražitá. Když se někdo dá na politiku, tak navíc jako politik už ani tak dobře nepíše, protože něco takticky neřekne, něco z taktických důvodů řekne. Už to není prostě ten nezávislý, svobodný autor. Tak to znamená, ve chvíli, kdy odejde Václav Klaus z politiky, tak já nacházím, anebo budu čekat, že opět začne dobře psát začne být inspirací prostě pro lidi, kteří svobodně myslí, protože myslím, že to, co on reprezentoval, anebo co Trikolora měla reprezentovat, to vůbec nebyl špatný program, bylo to něco, co podle mě patří do portfolia té politické nabídky, ať už jde o zeštíhlení státu, nechat lidi, aby pracovali, ať už jde o tu myšlenku, že bohatství vzniká z práce a ne z dávek, anebo dotací. No a to, co Trikolora hodně symbolizovala nebo nabízela, tak to bylo hájení národní svrchovanosti, to znamená, aby o této zemi rozhodovali lidé, kteří zde žijí, obrana tradičních, konzervativních hodnot, protože z těch nových ideologií, podle jeho názoru, podle názoru Trikolory, často přichází teror, chudoba, vlády nových vyvolených. Je to takový radikální konzervativní program.
Ale Trikolora pokračuje, stranu dovolat povede paní Majerová Zahradníková.
Určitě ano. A uvidíme, možná, že prostě se tam ve stínu Václava Klause schovávaly osobnosti, které nebyly tolik zřetelné, viditelné. A já si spíš myslím, že tomu tak nebude, že on byl skutečně tím tvůrcem, hybatelem, takovým magnetem, a pokud on sám usoudil, že ten projekt nebude úspěšný a že to bude jenom jakýsi protest proti Pirátům, tak že to nemá smysl, tak nepředpokládám, že bez něj to hnutí bude mít nějakou velkou šanci.
Jaké bude Slovensko bez premiéra Matoviče s ministrem financí Igorem Matovičem? Je to rošáda, na kterou máme už bohužel jen několik málo minut.
No tak my jsme sledovali na Slovensku takovou nesourodou koalici těch, co měli program Antifico, bych to tak řekl, a všechny ty strany po takovém přechodném období, než bude k dispozici pro voliče nějaká důvěryhodná levicová alternativa, což se rýsuje v případě Pellegriniho Hlasu, tak v tomto přechodném období ta vláda udělala všechno pro to, aby zůstala u moci, protože dnes, kdyby se konaly předčasné volby, k čemuž to celé trochu směřovalo, tak by na tom ty strany dnešní koalice jenom ztrácely. To znamená, je logické, že nakonec vymysleli takovou rošádu, při které si nevypustí rybník. To je úplně nejstručněji, co se k tomu dá říct.
Komentátor Ivan Hofman a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to, mějte se hezky. Naslyšenou.
Také, hezký den.
Mým zítřejším hostem bude rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Příjemný poslech přeje Zita Senková.